Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň parlament ýeke palatalary urgamy dolanýar. Halk maslahaty gaýtadan esaslandyrylýar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow kanun çykarjy häkimetiň bir palatadan ibaret ulgamy öwrülmegini we halkyň giň ygtyýarlyklary bolan Halk maslahatyny gaýtadan esaslandyrmagy teklif edýär. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalarynyň hem-de mejlisiň deputatlarynyň bilelikdäki ýygnagyny eden çykyşyny döwrüň ösüp özgürüp barýanyny nazar alyp ýurdun kanun çykarjy häkimet idarasynyň gurulyşyny ýygyderli kämilleşdirmegiň derurdugyny aýtdy. Türkmen parlamentiniň ýokarky palatasynyň başlygy öz çykyşyny 2 ýyl ozal esaslandyrylan Iki palatalı kanun çıkarjylygymyň öz wezipelerini üstünlükle amala aşyrýanyny aýtdy. Ýöne şonu da onu ýatyryp halk häkimetine wekilçilik edýän halk maslahatyny gaýtadan esaslandyrmagy teklip etdi. Bu teklipleriň ideýany Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahaty we mejlisi halk häkimetiniň ýokary wekilçilikli edarasyny halk maslahatyny döretmek boýunça başlangyç bilen çykyş etmek we bu mesele boýunça prezidenti ýüzlemek barada bilelikde karar kabul etdi. Bu karardan soň Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 21-nji ýanwarda Aşgabatyň maslahatlar köşkünü Milli Geňeşiň palatalarynyň birlikdäki maslahatyny geçirmek hakynda permana gol çekdi. Täze teklip edilýän ýütgetmelere laýyklykda gaýtadan esaslandyryljak halk maslahatyna giň ygtyýarlyklaryň berilmegi gödeňini tutýar. Täze halk maslahatyna Türkmenistanyň konstitusiýasyny we konstitusiýon kanunlaryny makullamagy, olara ýütgetmeleri we goşmaçylary girizmäge ygtyýar berilýär. Şeride täze halk maslahatyna ýurdun içeri we daşary siýasatyny makullamagy ygtyýar berilýär. Halk häkimetiniň ýokary wekilçilikli edarasynyň düzümini halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň prezidenti, mejlisiň başlygy, ýokary kadiýetiň başlygy, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, mejlisiň deputatlary, ministrler kabinetiniň agzalary, adalatçy, baş prokuror, adalat ministri, vilayet, etrap we şehir häkimleri we beylikler girdilýär. Şeýlelikde täze halk maslahaty döwlet häkimetiniň kanun çykarjy ýerine ýetirji we kadiýet ulgamlaryny özüne jemler. Türkmenistanyň parlamenti 2 ýyl ozal Gurbanuly Berdimuhammedowyň teklibi bilen iki palatalary ulgama geçirildi. Munyň ideýany Berdimuhammedow kanun çykarjy häkimeti amala aşyrýan wekilçilikli daranyň başlygy wezipesini ýeledi. Bu aralykda Türkmenistan 2022-nji ýylyň martynda prezident çalyşdy. Iň ýokary döwlet wezipesi Gurbanuly Berdimuhammedowdan onuň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow geçirildi. Muňa garamadan Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun syýasy we jemgyýetçilik sahnasyny öz täsirini saklap galdy. Daşary ýurt döwletleriniň liderleri bilen duşuşdy. Döwlet başçylarynyň sammitlerine Türkmenistany wekilçilik etdi. Döwlet mediýasyna arkadaw hökmüne ýygyderli wasp edildi. Ýaňy ýakyn Nahal welaýatynyň idara etiş merkezine arkadaw adyny dakmak barada karar kabul edildi. Geçen döwrüň dowamyna Berdimuhammedowlar maşgulasynyň Ata we oğul Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kultu ýygyderli dawralandyryldy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä häzirki Milli Geňeşiň ýokarky palatasynyň başlygyna ýurtda prezidentden soň ikinji adam hökmüne garalýar. Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn ötwarly çeşmesi halk maslahatyny parlamentden aýyrmak barada kararyň eýam geçen tömüs kabul edilendigini aýdýar.
Ilki başda olar döwlet maslahaty diýilýäni döretmegi meýilleşdirdiler. Ýadyňyzda bolsa olar hatda garaşsyzlyk günü münasibetli däp bolan halk maslahatyny geçirmäge derek döwlet maslahatyny geçirmegi ýygnan etdiler. Döwlet maslahatynda Gurbanuly Berdimuhammedow maslahatyň başlygy ýygnan etmek, arkadaw adyny döwletiň iň ýokary adamy hökmünde ýygnan etmek meýilleşdirildi.
Dip çeşmeýdi. Ýöne soňra bu planlardan el çekilenini söýdüniň üstüne goşdy. Garaşsyzlyk bayramynyň öňki töresine 23 sentýabrda Aşgabatda döwlet maslahaty geçirildi. Çeşme döwlet häkimetini öz başda halk maslahatynyň Berdimuhammedowlar häkimetiniň hassa berkidilmegine mümkinçilik berjekdigini aýdýar. Täze teklip edilýän ýütgetmeler gaýtadan esaslandyrylmagy gödeňini tutulýan döwlet häkimet idarasyna has giň ýygtyýarlyklary berýär. Ýöne muňa garamadan Türkmenistanyň häzirki konstitusiýasynyň 68-nji maddasy Türkmenistanyň prezidenti Döwletiň we ýerine ýetirji häkimetiň baş tutandyr Türkmenistanyň iň ýokary wezipeli adamydyr diýýär. Halk häkimetiniň ýokary wekilçilikli edarasy gaýtadan dikeldilse, Türkmenistanyň halk maslahaty atly häkimet edarasy ýurdun 30 ýyldan gowrak garaşsyzlyk taryhyna 3 gedek ýatyrylyp 4-nji gedek gaýtadan esaslandyryldygy bolar. Mundan azal döredilen halk maslahatlary öz döwründe Türkmenistanyň 2-nji prezident Saparmurat Niýazow ömürlik prezident ýygnan etmek, Türkmenistanyň ýylatyň mowut elektrik energiýasy gaz we suw bilen üpjün edilmegini ýatyrmak 2002-nji ýylyň noýabr aýynda Niýazowyň janyny kasetmek finansyýy diýilýän wakada aýyplanýanlara günä bildirmek ýaly başlangyçlar bilen çykyş etdi. Türkmenistan döwlet häkimetiniň guruluşyna girdilýän üýtgetmeler we ýokary döwlet wezipesine rollaryň alyşylmagy ýurdun içeri we daşary siýasatyna ýer özgörüşleri netije bermeýär. Türkmenistan 30 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän awtoritar siýasat dowam etdirilýär.